privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Nu putrezesc, miros foarte frumos și fac minuni. Sună ghicitoarea cu care profesorul de religie își stimulează elevul de clasa a treia. Cei care răspund corect, adică moaștele, vor primi probabil un 10. Mai târziu, în clasa a patra, elevul va învăța să se ferească de atei sau neoprotestanți. Se pornește de la prima dintre poruncile din Biblie: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. După care profesorul le explică elevilor: Împotriva acestei porunci, greșesc mai întâi ateii, adică cei care cred că nu există Dumnezeu, apoi cei care se închină la zei mincinoși, la idoli, cei care cred altfel decât ne învață Biserica Ortodoxă, cei care iubesc altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Iar dacă sunteți dintre cei care consideră că povestirea Puiul de Ioan Alexandru Brătescu Voinești este prea dură sau prea tristă pentru copilul dumneavoastră, iată ce învață el la ora de religie. Doar în cele mai dure jocuri pe calculator mai vezi așa ceva. Este prezentată scena uciderii Sfântului Mamant, care sfârșește după ce criminalii au înfipt în el o țepușă cu 3 dinți de fier. Când pășește în clasa a 6-a, profesorul îl învață pe școlar păcatele strigătoare la cer. Anul următor, învățăcelul este sfătuit să își facă numai prieteni credincioși, adică să îi deteste pe cei care nu au aceeași credință ca el. Asta învață copiii români la ora de religie. Părinții care au decis să își retragă copiii de la orele de religie spun că acest tip de educație este un exemplu clar de îndoctrinare religioasă în școli. Asta în condițiile în care trăim într-un stat laic. În urmă cu câțiva ani, mass media prezenta povestea unui tânăr licean ateu înjosit în fața colegilor de profesorul de religie. Un caz grav, mai ales că profesorul încălca cel puțin o lege, 489/2006, cea care garanta libertatea religioasă. Asta în teorie. În practică nu s-a întâmplat nimic. Anecdotic este faptul că elevii au și speculat legea care le lăsa o scăpare, ei nedorind să studieze religia ortodoxă în școală, să se declare de altă credință. Așa că mulți dintre liceeni au venit cu următoarea idee: să își declare religii diferite dintre cele exotice. Unii au zis că sunt zoroastriști, alții budiști, alții ce le-a mai trecut prin cap. Neputându-li se găsi profesori diferiți tuturor, au intrat în acțiune părinții și au reușit înlocuirea orei de religie cu una de istorie neutră a religiilor. Acest caz, întâmplat în 1995-96, a fost unul izolat și cu siguranță există o mare parte a populației acestei țări care nici nu ar fi de acord cu această schimbare, iar efectele sunt chiar mai grave decât par. Problema fundamentală este îndoctrinarea într-o singură credință. În timp ce noi vrem să facem parte dintr-o societate deschisă, această metodă de predare închide copiii noștri în triburi. Pentru ei, adventistul e un dușman, martorul lui Iehova este un dușman, ateul la fel. Sunt pur și simplu dușmani creați artificial. Trecuse o lună de la împușcarea soților Ceaușescu, când a venit prima propunere de predare a religiei în școlile din România. În ianuarie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe și ministrul cultelor Nicolae Stoicescu propuneau introducerea religiei ca materie facultativă, fără notare, așa cum arată studiul Educația religioasă în România, publicat în 2005. Rolul introducerii materiei era subliniat de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh Daniel. Acesta considera educația religioasă drept o alternativă la umanismul ateu, dar și la umanismul nihilist. Însă, timp de 5 ani, educația religioasă nu a fost predată în toate școlile românești din criză de personal didactic. Observând această problemă, biserica a început să instruiască profesori. Și procesul a durat până în 1995, când o îndelungă amânată lege a învățământului era aprobată. Un articol al legii prevedea: planurile învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară. În învățământul primar e disciplină obligatorie. Elevul, cu acordul părintelui, alege pentru studiu religia și confesiunea. 57 de deputați au atacat articolul de lege, argumentând că educația religioasă obligatorie contravine, printre altele, liberei dezvoltări a personalității umane și libertății conștiinței. Curtea Constituțională a lăsat însă legea la fel, argumentând în sens invers logicii umane. Potrivit acesteia, ar trebui să înțelegem din lege că disciplina nu e obligatorie, obligativitatea privind doar considerarea religiei ca disciplină în oferta școlară, religia și confesiunea rămânând să fie alese sau nu. Confuziile au continuat, iar religia are un statut aparte și astăzi. Disciplina nu e nici obligatorie, nici opțională, nici facultativă. E religie, spune Toma Pătrașcu, vicepreședintele Asociației Secular Umaniste din România. E o formă pură de îndoctrinare, adaugă el. În timp ce pentru o materie opțională părintele își poate înscrie copilul la începutul anului, la religie e altfel. Copilul nu e înscris, dar poate fi retras. E o presiune a sistemului și mulți nu știu că își pot retrage copiii de la această disciplină. Un sondaj recent arată că doar 8% dintre elevii români știu că au opțiunea de a se retrage de la studiul religiei. Așadar, în școala românească, ora de religie are caracter obligatoriu, dar decizia de a urma cursurile aparține elevului, dacă este major, sau părinților. În ultimii ani au existat totuși controverse legate de felul în care se desfășoară lecțiile, plecând de la latura moralizatoare a predării până la manualele care induc celor mici teama de pedeapsa divină. Alexandru Toma Pătrașcu, vicepreședintele Asociației Secular Umaniste din România, declară însă:
și noi susținem necesitatea unei educații religioase în școli. Fenomenul religios este foarte important în societate, iar o școală formativă și educativă trebuie să dea copiilor o viziune despre societate, așa cum este ea. De asemenea, suntem de acord că trebuie citită Biblia. Și eu am citit Biblia, mi se pare o carte interesantă, dar nu putem noi ca asociație să fim de acord cu îndoctrinarea, și pentru că în școală, în momentul de față, se petrece o îndoctrinare. Îndoctrinare înseamnă prezentarea unei singure doctrine.
Cu toate acestea, Gheorghe Dogaru, inspector în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București la religie și discipline teologice, declară: aceștia trebuie să rămână pe parcursul orei în clasă, pentru că prezența lor în clasă înseamnă de fapt respectarea și păstrarea securității și integrității lor pe parcursul acelei ore, ei nu participă activ la oră și în felul acesta media semestrială sau media anuală se încheie cu o disciplină mai puțin. Elevii care aparțin altui cult decât celui majoritar au dreptul la un profesor care predă religia cultului respectiv. Conform datelor de la inspectorat, în capitală, dintre cei 300.000 de elevi, numai 30 au ales anul acesta să nu frecventeze orele de religie. Un sondaj arată că peste 87% dintre români sunt de acord cu predarea religiei în școală. Asta deși încrederea în biserică a scăzut în sondaje în ultimii ani. Sunt și nemulțumiri în legătură cu felul în care se predă astăzi religia în școli. Mulți cred că există o latură doctrinară prea puternică în predarea religiei creștine, așa cum subliniază Alexandru Toma Pătrașcu. Ministerul crede însă că elementele de morală creștină sunt indispensabile în primii ani de școală, iar prezentarea tuturor religiilor în context istoric nu se poate face la clase mici. Studiile arată că mai mult de jumătate dintre români cred că în școală ar trebui studiată în primul rând religia ortodoxă, apoi celelalte culte și istoria religiilor. Și manualele de religie au fost motiv de dezbatere aprinse în ultimii ani, în special cele creștine. Din 45 de manuale aprobate în 2012 de Ministerul Educației, 18 aparțin cultului creștin-ortodox. Legat de manuale, Alexandru Toma Pătrașcu, vicepreședintele Asociației Secular Umaniste din România, declară:
ce se întâmplă cu trupurile sfinților? Cum se numesc? Nu putrezesc, miros foarte frumos și fac minuni. Plan de lecție de clasa a treia. Ce trebuie să facă copiii? Care sunt obiectivele de referință ale unei ore de religie? Să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios și să aibă o poziție evlavioasă în timpul rugăciunii. Dacă te uiți în planurile cadru, da, la început, să vorbesc, e plin de cuvinte frumoase, domnul profesor al momentul de față, Vasile Timiș, fost inspector general pe religie. Spune așa: prin catedrele de religie din școli este facilitată întărirea legăturii dintre școală și biserică. Aș vrea să vă aduc aminte, din păcate, când s-a discutat proiectul legii educației, s-a propus ca la cerere, în locul orei de religie, să poată studia istoria religiilor. Acest paragraf a fost scos din lege în urma intervenției exprese a Patriarhului Bisericii Ortodoxe.
Un statut controversat are și profesorul de religie. El este angajatul statului și este plătit de Ministerul Educației, însă în același timp este subordonat autorității religioase locale, de a cărei binecuvântare are nevoie pentru a preda această disciplină. Ora de religie este obligatorie în 25 de state din Europa. În Franța, Albania și Macedonia, religia nu este predată deloc în școlile publice, iar în restul statelor europene este facultativă sau opțională. Statele în care materia este obligatorie trebuie să asigure dreptul elevilor de a obține o scutire de participare fără obligația de a motiva solicitarea. Gheorghe Mocanu, profesor de istoria religiilor, vorbește despre acest obiect de studiu.
Nu-ți poți cunoaște această țară dacă nu înveți despre credința creștină. Prin credință creștină putem amănunți, este un procent de 87% care la ora aceasta sunt creștini ortodoxi, alți aproape 5% catolici și așa mai departe, greco-catolici în mod evident și așa mai departe, protestanți. Și fără îndoială sunt și alte religii, precum islamul, precum... Ok, mai departe. Eu însumi sunt profesor de istoria religiilor, dar consider că este... sine qua non, este obligatoriu să-ți înveți întâi de toate despre valorile acestei țări, care înseamnă, repet, e vorba despre un basic, este vorba despre noțiunile elementare. Aș vrea să o amintesc aici pe doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga, care îi întreba, atenție, înainte de 89, întreba pe studenți dacă au citit Biblia, la care, fără îndoială, mai mult sau mai puțin reținuți, aceștia spuneau nu. Și doamna Bușulenga făcea o pledoarie impresionantă, spunându-le că nu veți înțelege nimic din cultura Europei, din cultura occidentală, dacă nu veți lectura această carte. Sigur că ulterior, faptul că ea a devenit și călugăriță ortodoxă, putem citi această pledoarie și în altă cheie. Dar este o realitate. Acum, sigur că putem conveni un anumit număr de ani pentru învățarea religiei proprii, fiindcă nimeni nu îl obligă pe copil. Cel care este musulman, eu am predat, îmi pare rău, aici vorbim, ducem o luptă inegală. Eu vorbesc din perspectiva celui care a predat și religie ortodoxă și istoria religiilor. Eu fiind profesor de istoria religiei, obligatoriu să înveți despre religia acestei țări, religia principală, religia creștină, și fiecare, știm foarte bine, este un învățământ confesional. Cel care este protestant nu vine la orele de religie. O vă spun fiindcă am predat și știu foarte bine, fiindcă nu-l obligă nimeni, el învață la biserică, de obicei nu se face separat. Cel care este protestant nu participă la orele la care se învață despre creștinismul ortodox, la fel musulmanul, la fel alții. Din punctul meu de vedere, este foarte necesar să se învețe despre creștinism până în clasa 8-a, dacă nu până între a 10-a, fiindcă copilul abia de la acea vârstă începe să se coacă, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu problemele spirituale. Dar la fel de important, ca profesor de istoria religiilor vă spun, trăim într-o lume în care nu mai putem ignora credința altuia pe stradă, la televizor, pe internet, în excursii, în străinătate. Din punctul meu de vedere, este la fel de necesar, măcar în clasele a 11-a și a 12-a, să se facă istoria religiilor. Eu vă spun că istoria religiilor nu are cine să o predea în România de astăzi. Din punctul meu de vedere, dacă preotul ortodox predă istoria religiilor, este o formulă neștiințifică de a preda acest obiect, fiindcă este cu partipri, este în mod evident subiectivă. Ar fi foarte important în țara lui Eliade, a lui Culianu, a lui Sergiu, al George, să avem un învățământ profesionist, inclusiv în domeniul istoriei religiilor, fiindcă nu există domeniu, nu există meserie în această lume să nu te intersectezi cu necesitatea cunoașterii istoriei religiilor, de la domeniile militare și a serviciilor până la comerț și cultură sau media. Și atunci, fără îndoială, întâi de toate, sigur că în mediul universitar, măcar cel de factură umanistă, cu atât mai mult, din punctul meu de vedere, măcar în clasele a 11 și a 12-a, nu predată de profesorul de filozofie, care habar n-are, el învață la fel pe spunci, face un singur curs pe parcursul a 2 ani, dacă nu mă înșel, nu predată de preotul ortodox, care este o predă în mod evident din perspectiva creștinismului, ci predată de profesioniști.
Reprezentanții Asociației Secular Umaniste împreună cu alte 25 de organizații au cerut o dezbatere publică pe marginea acestor manuale de religie. Într-o scrisoare deschisă, cei 26 de semnatari acuză poziționarea partizană a ministrului educației, care a invitat doar Patriarhia să se pronunțe asupra eventualelor modificări. Ministerul Educației și-a justificat procedura. Manualele de religie aflate în uz au fost aprobate și au fost avizate de Patriarhia Română în conformitate cu prevederile legale. Ministerul promite că va elabora alte manuale după programe școlare noi. Citez: programa școlară la disciplina religie va fi elaborată în acord cu nevoile educației, iar noile manuale vor conține modificări esențiale care vin în sprijinul procesului de educație și al setului de valori morale pe care un elev trebuie să le aibă din școală. Între timp, ministerul este dispus să vină la masa negocierilor, cel puțin teoretic, pentru că Ioana Avădanei, director al Centrului pentru Jurnalism Independent, a declarat:
mi se spune că ministerul va lua în considerație cererea noastră. Deci nu ni se oferă o dată, nu ni se oferă nici măcar certitudinea că această discuție va avea loc.
Părerile românilor sunt și ele împărțite.
Foarte puțin care mai au idee despre religie. Și eu cred că contribuie cât de cât și la educația lor.
Eu aș desfința că nu este obligatoriu să se învețe religie. Ei nu știu cum arată un cal, o vacă, dar trebuie să știe toți îngerii.
Ar trebui să fie la alegere, adică o materie opțională, cum știu că a fost odată.
În repetate rânduri, Asociația Secular Umanistă din România a lansat semnale de alarmă privind maniera necorespunzătoare de predare a religiei în sistemul școlar. Orele de religie sunt practic ore de cateheză, elevilor oferindu-li se o singură viziune asupra fenomenului religios. Mai îngrijorător, se urmărește izolarea copiilor de orice concepție alternativă prin sfaturi de genul să ne alegem doar prieteni credincioși sau prin catalogarea drept păcătoși a celor care cred altfel decât ne învață Biserica Ortodoxă, arată asociația într-un comunicat de presă. Prin pasivitatea de care dă dovadă, Ministerul Educației se face direct vinovat de actuala situație. Îndoctrinarea religioasă este un fenomen prezent de multă vreme în școli și nu se limitează la orele de religie. Mai mult, profesorii de religie, chiar și atunci când agresează fizic elevii, par a se bucura de imunitate, a declarat Toma Pătrașcu, vicepreședintele asociației. Dar ce se întâmplă cu elevii care nu frecventează orele de religie? Reprezentanții ai Ministerului Educației au declarat că școala este obligată să asigure supravegherea acestor elevi. Ei pot merge la bibliotecă, pot să fie supravegheați de un cadru didactic, dar regulamentul de ordine internă al fiecărei școli este cel care trebuie să prevadă ce se întâmplă, ce activități trebuie să parcurgă elevii respectivi. În teorie sună bine. În realitate, Ministerul Educației, în loc să ia o măsură care să prevadă în mod clar ce ar trebui să facă acești elevi în timpul orelor de religie și să creeze condiții pentru alte activități, invită școlile să rezolve chestiunea. În realitate, nu toate școlile dispun de bibliotecă sau personal auxiliar care să îi supravegheze pe elevi, deci nu prea există opțiuni reale pentru acești elevi și nici nu se doresc a fi create. În plus, copiii care sunt retrași de la această oră vor fi priviți ca fiind altfel și supuși discriminărilor de către ceilalți copii normali. Pare o exagerare? Poate că este, dar statisticile spun altceva. 1 din 6 români nu ar dori să aibă vecini musulmani, evrei, maghiari sau neoprotestanți, se arată în studiul Religie și comportament religios, dat recent publicității. Acesta confirmă cu cifre relevante ceea ce era bine cunoscut celor preocupați de funcționarea defectuoasă a sistemului educațional din România. Acesta nu îi ajută pe elevi să devină cetățeni, adică persoane conștiente de drepturile lor și ale semenilor, cu bune instincte democratice, și informate cu privire la funcționarea instituțiilor statului. Dimpotrivă, școlile din România nu cultivă responsabilitatea, toleranța, spiritul critic și libertatea de conștiință. Sistemul educațional în ansamblul său îi lasă pe elevi pradă unor concepții contrare celor necesare unei societăți deschise. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!